السلام على رسول الله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أما بعد كونجز تلمو شيرو تشاو نقرو اكوساتو وميز غادر الحجة ناكو زنا زتمانيو برونجي نيو زتسومي سيبوا كينتاكيرا ولوزيتو كاتو باكو نيبي بيا بفيجا era nsuubira nti bwe tuba tuzze kuyiga nsaba Allah akkirize tubeeko ne bye tuyiga bwe kiba kyetaagisa kuva ku bikyamu tubiveeko nga waliwo ebituufu bye tuteekeddwa okutambulirako Allah abituwe tubitegeere tubiyige tubimanye era tubitegeere kadde kano budde bwaffe bwebwo obwa bulijjo sheikh tuli naye sheikh Nuhu Othman Abu Najiba yatuandikira ebitabo ebyenjawulo era olulala ndowooza ajja kutubuulirako ku bitabo bye yawandiika insha allahu taala mu mbeera y'okubigoberera okubitegeera n'okubifuna tubisome nja kumusaba atolere ku salaamu abeeko n'ekigambo kyatusibirirayo tuyingire mu darusu yaffe barakallahu fikum
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم فزك بكم زبك بلزا وكوي ينقرم أعمال وإبادة زفك ومرين الدرس وزنو إذا أول وقتان وفمر الصلاة المغرب kyakabi nnyo okubanga waliwo omulimu ogwali okola emabega ate kati ng'oli mu kusemberera kufa naye nga tokyakukola ate kirungi kisufu bwobanga walina ekibi kye wali okola naye ate kati nga okola birungi kubanga oba osemberera kufa n'olwekyo nabbi kwe yasinziira sikye tulike nnyo n'agamba sahaba omu namuga nti la takun mithla fulan tobeeranga gundi teyali atuukiriza na linnya lye olwomubikkirira kana yusalli alleyla kana yaqumu alleyla yali ayimuka ekimu n'asaala alleyli fataraka naye n'abita n'azibaako newakubadde eswala eyo yali yasunna naye nabbi yali ayagala sallallahu alaihi wasallam sahabi eyo alemezeemu nammwe bwe kuba nga bwe gutyo oleme ga nti nali nzija mu ddalasa naye sikati sikyajja era mukunge bannammwe bajje insha allah nammwe nga banose barakallahu
barakallahu fikum wajazakumullahu khayra ekibuuzo nambeemu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sheikhe tusaba tulambululira ku nnaku ekkumi zino zetulimu n'ebyamagero Allah bye yazissaamu mu buli lunaku mu zo
kibuuzo mukiwulidde kirikiriya bulungi kituufu waliwo okusomesa okulaga nti buli lunaku lulina ebirungi ebyenkizo olusooka paka ku lwekkumi ate niwabaawo n'ensomesa egamba nti ekituufu kiri nti ebyenkizo ebimanyiddwa lunaku nga lwa Arafa lwe lwekkumi omuntu bwalusiiba Allah amugyako ebibi eby'omwaka ogw'emabega n'ogw'omu maaso lunaku luba lwakumeka olwo lwa mwenda sorry naye kigaa nti lunaku lulina enkizo kyazimbibwa kyanogiyita hadith kubanga sina hadith gyoyinza okugaa nti si ntuufu oba nnafu naye nga kyakyaka nnyo ate era kyegombesa abantu okukola emirimu mu nnaku zino naye n'abamanyi abagamba nti si kituufu kukolera mawe kikkirizibwa okukolera ku hadithi nga dhaif ennaku fil fadail ne bayegombesa abantu okukola omulimu omulungi abamanyi abakyogera bakisaako obupakulizo bungi, naye akamu ku bwo nga ku kino kyetuliko tekagenda kutuukirira, bagamba nti hadithi etuukukubanga si shadidu dhaafu, obunafu bwayo nga si bunene nga butonotono, naye eno maudhu bufumbirire njagala gibayitiramu inshaallah, muwuliranga agisoma nomanya nti tanaba kumanya nti siki sintu atigoba wagimanya tokambuwala kukambuwazi kuba naawe taimu yatuukanga wali tokola ki togimanya. Era mbika egamba yajwetekebwa na kusahabi aitibwa Ibn Abbas radiallahu anhu fi awali yaumin min dhilhijja, nti olunaku olusooka mu dhilhijja sibe lwabadde olweggulo, nti olunaku olwenkizi erulimu ghafara llahu fihi li adama, nti Allah muyasunyira adam, nti era waman saama hadha alyauma ghafara llahu lahu kulla dhambin, nti era buli asiiba olunaku olwo ne Allah amusonyiwa buli ezambi. Tulaba yeegombesezza omuntu alusiibe naye kyesuubizza tekiriyo. Muulidde enkizo gye baawa olunaku olusooka zonna nja zibabulira biikhtisaar ghayri mukhil, mu bufunze obutajja kukosa makulu. Olwokubiri, nti olunaku olwokubiri istajaba llahu lisayidina yusufu, Allah lwe yayanukula edduwa ya nabbi yusufu nti bwe yali mu kkomera n'abanga asaba, edduwa eyo Allah yajanukula lunaku olwokubiri mu dhulhijja. Era babugirizaako ebigamba nti waman sama hadha alyauma, omuntu bw'asiba olunaku olwo olwokubiri kaman abada llaha sana, abanga asinziza Allah omwaka mulamba, abanga asinzizza Allah omwaka mulamba, walam yasi llaha tarfata aini, tira obanga atajemeddeemu Allah mwaka omulamba yadde olutemya lwaliso. Singa osiba olunaku olwokubiri Allah mwe yayanukulira edduwa ya nabbi ani Yusuf alayhi salam. Wafi lyaumi thalith, olunaku olwokusatu kibaluwagikamu naye nga si kituufu, istajaba llahu Allah mweyayanukulira dua zakariya, edduwa ya nabbi zakariya, oza wali ngaasaba omwana, era newakokerako ekigamba mbu nabbi yagamba so nga takigamba nga sallallahu alayhi wasallam ti man saama, tuli ku lwakumeka lwakusatu, asiba hadha lyaumu olunaku luno istajaba llahu liduaihi, Allah yanukula edduwaye, nakyo si kituufu. Olunaku olwokuna bagamba tiwulide sayiduna isa alaihi ssalam, nabbi isa alaihi ssalam lwe yazaalibwa, waman swama hadha alyauma, oli bw'asiba olunaku luno nafa llahu anhu lyasa albaasa, Allah amumalako ennyiike obunyigo walfaqira n'obwavu, wafi yaumi alqiyama, ate ku lunaku olw'ekiyama yuhshar, ajja kuzuukisibwa maa safara nga yine zimalayika zaakolanga ababaka ba Allah mu nsi, alkiramu ab'ebitiibwa. N'ekyo nakyo dhaifun dhufa baiti alankabut, nakyo kinafunga nju yaki ya nabbubi. Tugenze ku lunaku olw'okutaano, ti lunaku olw'okutaano enkizo owulira sayiduna Musa alaihi ssalaam, nabbi Musa lwe yazaalibwa, waman sama hadha alyauma, omuntu bw'alusiba bari'a min annifaqi, awuna obunnanfuusi wa adhabi alqabr, n'awuna n'ebibonyo by'omuntaana. Luze mwali mujuulidde ku hadithi, kyonna ffe kye twagadde bigende kuliko diti olunaku ekizo gye baalusaako yali nzimbire ku bitaaliwo, tewaliwo aya nedde hadithi ebyogera. Tugenze ku nsonga eyaki ey'omukaaga, olunaku olw'omukaaga nti fataha llahu lisayidina muhammadi sallallahu alaihi wasallam bilkhayr, Allah weyaggulirawo nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ebirungi, waman saamahu tyoli bw'alusiiba yanduru llahu ilaihi birrahma wala yuadhibu abada, Allah amutunuuliza kisa era si wakumubonzereza olubeerera n'olubeerera. Mbugo sibe olw'okumeka olw'omukaaga, naye mabunaahu ala lhawa, obuzimbo kwe kizimbiddwa mpewo tekiriyo. Wafi lyaumi saabi, ate olunaku olw'omusanvu tokola ku fihi abwaabu jahannam, emyango gye jahannam giggalwawo, waman saamahu tinaalusiiba ataka llahu lahu 30 baaban,
أغلق الله له 30 بابا الله أمقل له يميريانه مقوم يساته من العسر إزوه إجوه الزبو مبغافنا أغلق وندردنا أغلق وفي زمان يسوى مبغو سيبه نقول وفتح الله له 30 بابا من الخير ترى الله نامقل له يميريانه مقوم يساته إجيه برونج نايو سيكتو ولومنا أنا وليتي بايو متروية ومن سام هولي وابسيبا أعطى له من الأجر الله موين بيرا ما لا يعلمه إلا الله مذنيا تسورة كتغيرا كمانيا وجاكو الله يكايا جماني ونو زبابه وعكسكير زنيك بساو نا تغيزي كناكو رومويندا وفي اليوم التاسع وهم يوم عرفة تغيزي رومويندا ولنكو عرفة من سامه في عرسيبا يغفر الله له سنة من قبل وسنة من بعد الله مسان امسنيوا ابيدي يومكا وغيماسو وغيما بيغا نوغماسو ايتش تشوتش توفو حديث توفو اتلاغا مصيبة عرفة الله مسنيوا ابيدي يومكا وغيما بيغا نبي عشي نبي ماسو نكالو كان كباجيكي ادي مصيبة عاشورا ويروكمي محرم ومويزو قجانا قمي الله مسنيوا ابيدي يومكا وغيما بيغا وكا adebo siwa ramadhan imani wa hikisaba akusonywa bya buwanga zibogo na emabega imam ibn hajar al-asqalani yagamba busanga nga hadithi ngiraga nti osonyibwe bye mabega nebyo maso makulu bye mabega kasuka ngo tani kapono nebyo maso paka mala kulimo tuli kujja momo eyo jikasuke mukasiru teba ninga sojiba sojibali Allah biyali asonyibye mabega nebyo maso ngaba azikekeza kabalo kabalo mutawulu badish nicho chali wechitu niyo gama nti walu hadithi gatu wakula chino Allah kusunyi webiye mabiga mjunene vya maso nida biye mabiga mubamu nga kusiba ramadhan kusala tarawu ya neimam makalwazi maririza ukimi lila laila tulkadir vya biliko ujulizi na inga biye mabiga vya maso hadithi jeri ngusunyi wawo yu mwaka kumu mbubo sibi arafa أطول الكومي وفي اليوم العاشر يكون عيد الأضحى ونقول الكومي قالوا عيد الأضحى وفيه قربان ومولي رسروة وفي أول قطرة انتي اتون دي رسوكا من دعاء من دماء الذبيحة ومسايبات نجسونيبا يغفر الله يتسليبا يغفر الله ذنوبه الله اتون دي رسوكا كتاكاويريتي أقسونيوكا إبيونونو بيونا وذنوب أولاده نبيابانابو ومن أطعم فيه مؤمنا في رمض نقر والسزام ومكرزا وتصدق بصدقة ناسداك رمض صداك بعثه الله يوم القيامة آمنا الله جمز كسا قياما غالي السيف غاوني ويكون ميزانه أثقل من جبل أحد انت ميزاني يكوبان غانزتو نقسم ورسوزي أحد ورسوزي الواوى أحد ويمر الجوغر ناقابي ومبكامبو صدقت يا رسول الله ويجد مزيما وانك مكوى الله قد حديثه يو إرمو التمويه وقبومازا إرمو كوكولاشي قبومازا وانك مفجاكو يسبق تشموكو يو باتشيري يو ولنش بقاميه كونتي نزيدي أوائل الثمانينات تاني فايم يا قجي چنانا نوزي علي چنانا غموي سن وباموي ثم حديثي تولي واسالي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقو رجمة أميرون للكمي عرب النبي سنبع نعطى يقرى مرحبا توجد التحفة المرضية شعب السوفي يالي يقال نقوم رابا قولو جزاك جميعو بوكي قال يوكسا يوكسا تيمو بلنج يوتيكو مرحبا سامرا قولو كسا نوتو تواقع نفون قوات نما نسا وإذنام قولاش عدو نامرحبا جميعو nina akatulu kineba kayo sina gwenaraba ni namara ateko kugenda nga advance islamic knowledge niki sanga nga hadith tayali bilaye buti yali tufu muza mura abuzibumba zaba so Allah fimu entera ni ogama ti kwali kulaba nabbi nenda era si kirungi kwegombesa muntu kitali iyo nga Allah si yakimusubiza yadumba kawe sallallahu alaihi wasallam farkamati kozi ebirungi byo يتوزع كل رم ابن عباس يقدام ما من أيام تري النوم العمل الصالح فيها وكل رم يمر ميرونج متوف ahabu ila Allah na Allah kyagala nnyo min hadhihi al-ayyam singa ennaku zino ay amakulu al-ashir emmeka katusomera mu Qurani kkiririzaamu sunna ng'ezaaki ez'okusiiba n'eza okusaddaaka n'ebirala ebifaanaganako kabuli ya baadiya oba wadde tozisaala oba eya kabuli oba baadiya nga nyanyanga obadde osaalako bbiribbiri zijjuulirize mu nnaku zino ekkumi obe ng'oyitiririzaamu okukola emirimu eyo hadithi wabula neyeyawulidde ku kusiiba nga ko kusiiba ng'okusiiba ekyamazima nayo waliwo hadithi ya sahabi ayitibwa Hunaida bin Khalid bamuyitaani Hunaida mutabani wa Khalid eri mu kitabu kya Imam Abu Daud era Sheikh Albani yajogerako nti hadithi ntuufu ne Imam Ahmad ibn Hanbal yajogerako nti ntuufu ne Imam Shawkani yajogerako nti ntuufu ne Imam An-Nawawi yajogerako nti ntuufu kuba omulembe guno Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Sheikh Ibn Baz ne Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani eyo yali yatwekweka naye nga muyo mulimu nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasiibanga zino ennaku omwenda ate n'ekirala yasiibanga n'essatu buli mwezi ate n'ekirala yasiibanga n'olwekkumi mu Muharram hadithi eyo twagisomesezaako mu Bugazi eggulo ne bannaffe aba Mirathul Anbiya ndowooza mubamanyi twabadde ku Zoom ate era ku lwokusatu twagisomesaako Masjid Taqwa Kisenyi wadde tugenda kiddamu naye nga kya buvunaanyizibwa oba olina kyewasomesa ng'okiraba bulala n'ofuna obujulizi obulala n'okyusaamu kati ngaze ku ekyo kyenkoze ki kyembagambye barakullah mpozi olumu ebibuuzo tuwavuyamu kisobole okuvaayo bulungi buddeyo bulungi booba Mirathul Anbiya kiba kibuuzo eki kyetusoma era eggulo kyetwasomye kyokka mashaallah kino ekyokusiba olunaku abana batuwetagisiza kuwanguya tujja kufunza inshaallah
barakallahu fikum sheikh ekibuuzo ekyokubiri amashuura agabeera mu mizikiti egimu galamulwa gatya
okusookera ddala amashuura kitegeeza kwebuuza consultations okubuuzaganya ku nsonga ez'enjawulo kiramuba kitya basinama kubuuza nti kibaawo ddi
kiramuba kitya
na okwebuuza ku munno omusiraamu tekukigaana ate mulimu n'okwebuuza ku Allah nga wotusaala iswala lakamika biri n'osabiramu Allah ayi Allah mukyalo ono gwe ŋŋenda okuwasa ayi Allah mwami ono gwe ŋŋenda okufumbirwa baabaamu akalungi eri ensi yange n'akhira yange munjagazise naye bw'abaamu akabi eri edduniya yange n'enkomerero yange mumpuguleko eyo dduwa nnungi nnyo era bw'ogisaba oba otadde obwesigwa mu Allah yakusalirewo kuba abaamanyi oyo gw'oyagala okuwasa gw'oyagala okukola naye bizinesi abaamanyi obulungi n'akabi akakola ki kati dduwa eyokusaba allahumma inni astakhiruka biilmika wa astakdiruka biqudratika paka dduwa gyesoma ya dduwa istikhara ogisoma omaze kutoola salaamu kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam bwatega nti thumma oluvannyuma amakulu ng'eswala ewedde olyasoma ebigambo bino neyo saagala kugendayo ate okwebuuza ku bantu tukkirizibwa okwebuuza ku bantu ne nabbi allah yamussaako aya nemugamba yeebuuze ku bantu basahaba washawiruhum fi lamr beebuuzengako ku nsonga si ekyo kyokka ghazwatul khandaq olutalo olwali olw'empuku andaki ye khandaq sahaba yitibwa salman falisi yewannabbi amagezi titusime empuku so nabbi sallallahu alaihi wasallam alinawe yali abagambye okukampinga nibamubuuza nti bubaka oba kulabako kasita yabagamba nti kulaba kwe nibamuwa endaba esinga obulungi okwo kwali kwebuuza allah bwe yalabanga basahaba bannabbi beebuuza nnyo ne batuka ku kituufu n'abasako aye bawaana wa amuruhum shura bainahum ensonga zaabwe zakwebuuza tiwali dictatorship nekirala nabbi n'atugamba sallallahu alaihi wasallam ma nadima man istashara tasobola kwejjusa oyo aba yeebuuzizza naye weebuuza kuki ku mukugu, weebuuza kuki ku mukugu. Kakati oli bw'aba abuuza ati okwebuuza oba amashuula kiramuba kitya, mabda iyan principally tugamba nti okwebuuza kya sheria. Wabula ogenda kwebuuza kuki? Ogenda kubuuza nti ku mwenge n'okusuubula embizi kiriwa kyemba nkola badde kyakulabirako aga amashuula gaba makyamu. N'ekirala kyemanyi kino kye babuuza be baganda baffe aba jamaa ya tabligh balina amashuula gaabwe aga buli swala. Kale si buli swala naye buli lunaku baba n'amashuula ku swala ey'enjawulo. Otyo bo bagamba ku subuhi wetufunira ki taimu eyokuba nti mashuura. Tugamba tekyali badde kibi naye okiddiŋŋana ejjuma eyawedde etegeeza wiiki, ejjuma eddako etegeeza wiiki eddako, n'ejjuma eyandi omwaka ne gugwako nga mulimu ekyo muli ku ekyo mujja kuba mukifudde iidi. Iidi kyekintu ekikolebwa olwa sizoni. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu qabri iida, ntana mifuula nga iidi amakulu nga iidi mujja myaka ebiri mawe emirundi ebiri buli mwaka, nammwe ne mugamba nti ntana yange mujja kugira mulanga mulizi gundi, kiseera gundi, lunaku gundi. Olumu ebintu ekikolo kiba kituufu ng'amashuura mwembaga bagambye naye nekyononekera wano mu tatbiq kussa mu nkola. Kyankizo nnyo okwebuuzaku nga mwebuuliza ku swala ya subuhi nga bwekinaabanga asiruku mufunidde tayimu temujja kukikola olw'okuba mulaba enkizo ya subuhi mukibanga bwekiti bwe kiri ekyo kiba kyombolezo. Ekyo kimu. Ekyokubiri ng'amashuura gakwata ku ki? Bwe gaba gakwata ku mulimu ng'oli alaba nti omulimu bwe baliko si mutuufu ajja kukitwala ati n'amashuura makyamu, si bwe kiri? Ate oli bw'anaaba agamba nti omulimu mutuufu ajja kutwala ati amashuura maki, amashuura matuufu, naye nga nze bwe mukibuuzizza mbagamba nti amashuura principally bwe gaba gakwata ku nsonga etali mutuufu mu shariya ya kibid'a yaki nago gaba gakoze ki goonoonese eyo principle gye muba mutwala inshaallah. N'ekirala okulondobanga yuti oluvannyuma lwa sala gundi nga kiringa ekyekezo awo kisobola okufa, naye nga umuman generally speaking almashuura oba tashawur nsonga ya busiraamu terina buzibu bwonna. Mubarakallahu.
Onaabuuza sheikh nti edduwa imaamu gy'aleeta buli luvannyuma lwa swala ey'obwetteeka nayo ebeera sunna?
Edduwa
imaamu gy'asoma ng'abantu baminisa emabega we oluvannyuma lwa buli swala ey'obwetteeka nayo sunna?
Kati ekituufu twagala okugamba abasiraamu teyali mu nkola za nabbi sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'eswala okuleeta edduwa eya jjama teyali nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekyo mukitegedde bulungi? Ekyo kimu. Naye nga sinaba kigendako nnyo ne kano katukasomeko. Tusomesa ennaku zino ng'era kye tusomesa kituufu nti adhikaari z'oluvannyuma lw'eswala tuzireeta mu ki? Mu lwatu mukyamu. Tusomesa tutya? Tusomesa nti tuzireete mu lwatu era ekyo kye kituufu. Wabula kano tukatereezeemu. Ogamba nti zireetebwa mu lwatu si kye kitegeeza nti akusaazizaako ate omuzindaalo azireete mu lwatu, kuba kijja tutuusa okuba nga tumugoberera ng'ate edduwa ya buli muntu kinnoomu yadde wano awasooka astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta assalaamu. Ekikulu kugireeta mu lwatu nga weewuliza si nti ng'owuliza bamaamuuma. Wapointe eyo mukitegedde? Ekyo kikwata ku ffe bawaalimu, kikwata ku ffe baimaamu, kijja okutya bakwata ku nnyo. Akabi akakirimu tujja kuba olowoozesezza abasiraamu nti edduwa eyo ogisoma kuwuliza baliwo naye ng'ekyamazima oba ogyewuliza bwewuliza. Ne neibawo si kalombolombo si kikubirizibwa nti nayo gimuyingizeemu agimulire yiyo gwe ng'omuki ng'omuntu kibuddeyo bulungi. nekyo tiyetaaga muki tiyetaaga musiraamu wabula bamanyi batugamba nti bwe kibanga kibaddewo bwalumu wallahi imamu Shafii mu kitabo kyali omu batubye kirambiko nti edduwa ey'olwatu oluvannyuma lw'essala ezafaruga bwe kibanga kibadde bwalumu min ajili taalimi annaas nga kigendewa kyakusomesa bantu yagamba nti kikkirizibwa naye nga Uganda basomeseza bantu kuba obusiraamu bwajja paka kati nga babasomeseza songa ziri zaali astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta assalaamu wa minka assalaamu abantu baziwulire bazikwate ninyiza nokugamba tuba imamu Shafii we yakyogerera abantu obwongo bwali buli shafu nnyo nga bakwata nnyo nga kaakati ne bwonansoma otya tebajja kukola ki kuba emitwe gyaffe kati lwaki akuba kyanga giringanga kasengejja buli kyoteekamu kiyita mulungisa buli kyoteekamu kiyita mulungisa yodeyo bulungi awo kiba kisingako obulungi abazzi mu muzikiti nga si luvannyuma lwa swala abasomesi nikyo yakinyagala okukola waliwo dhikiri ereetebwa oluvannyuma lwa swala astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayhi netakoma wali astaghfirullah 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 istighfar yeyo gyembagambye mu bitabo bya hadithi yajjira ku nsonga bbiri ensonga esooka nabbi yajogerako naga nti oli bwagisoma nga tataddeeko nti luvannyuma lwa swala allah musonyiwa ebibi bye walau farra min azzahf ni bwabadduse mu lutabaalo lwa ddiini استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه كل نيو وليسنا باك غاميت ايرابيكا يديرير سيد الاستغفار ابوك واستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني بك جيكما تموا كنيو شوغا يينزو كوبيتو تيتغيزا ايريغا اباكو اغابيري مغساني سانيو الله لا تكلو غاتو مدوان وكوبدي يتروسي متبالو ودينيا وتاري شوغا مسني ودوه يا سما يا سمي اغامي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وولا تين وما حديث درا لتالي تو في رغا انت اريت ولو فني مال والصلاه يرادو زت كوبي كتيوبورا تنا غاما انت نيتي تبي تشوف تشوف سلام تشكون وما لا في ريال غاندا بولي الصلاه ودوا يسوا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ukibanga eddoboozi lino lye linaatuusa ku bekikwatako nabo banoonyereze oba ddala si ntuufu tewali buzibu era bwe twawandika ekitabo kyaffe kye bayita hadithi bisatu enfu ani yali akisomyeko hadithi bisatu enfu twakuŋŋanya hadithi nga tuzijja mu bitabo by'abamanyi ab'enjawulo zaali bikumi ebyo naye twakawandika ebitabo bibiri paati wanu yali mu kikumi paati tu yali mu kikumi katukola ku paati eyokusatu muzimanye nti mutuufu si hadithi ki si hadithi ntuufu nsobole okuzeewala n'olwekyo eyali enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam kumala kutoola salaamu abamanyi abamu baga nti naaleeta takbiira allahu akbar abalala nibaga nti aa takbiira ekyali kigendeerwa mu takbiira kwali kuleeta zikaali za luvannyuma lw'essala naye nze natwala kigamba nti takbiira takbiira yennyini kitegerekese bulungi naam kati abamanyi bye boogera ku kya adhikaar ez'oluvannyuma lw'essala ekitabo kyaffe kye twawandika kibayita okugolola ensobi 15 mu swala ne wudhu twagireetanga ensobi gyesikyajjukira nnamba yaayo nti okusoma edduwa oluvannyuma lw'essala ng'oli bwaminisa ne tuleetawo fatawa z'abamanyi ab'edda n'abakaakati nga bagamba kintu kigunje mu ddiini wabula bannaffe baliwo kyebajuliza nibaga nti annabbi sala alai sallama yagaa nti singa oli akulembera abantu mu swala fakhassa nafsahu bidduaa ti neyeyawula yekka nga yeyeesabira yekka ti fakad khaanahum bano bannaba abaliddemu olukwe mujulide hadithi ng'otadde kubali ti si ntuufu abamanyi bagamba nti bwe tuba tugitutte nti ntuufu yali tekwata ku ekyo yali ekwata ku kigamba nti bw'osomeddwa wonnawo oba ogisomedde oba obadde mu khutuba ifo kyokusoma nga ne banno bayingizaamu n'ogamba otya allahumma tawaffana muslimin ai allah tujje mu nsi nga tuli basiraamu gwe nosoma nga ogamba allahumma tawaffani muslima ai allah nzija mu nsi nga ndi musiraamu singa yali ntufu yali badde ekwata ku mbeera eyo kirwaki banno bali mukuminisa ng'ate gwe oli mukwesabira wekka naye bo bannaffe baagisitula giteeka kya oluvannyuma lwa swala ekitali kituufu naye nga kitu si kirungi n'oba ng'olineddwa gy'ogenda okusoma nga kale obwetaavu bubaddewo era nga ntuufu naye ng'osoma weesabira wekka ng'ate banno bwe bakola ki mubaminisa tolaba n'alfatiha wetumiririziza amin ayi allah yanukula lwakuba noono abadde asoma byonna byabadde asoma ihdina assirat almustaqim iyaka nabudu wa iyaka nastain kiri nti gweka gwegwe tusinza tuwungamye mukuba egolokofu olabanga mukusaba ne banna akoze eki naye kiteekamu ti nungamya mukuba egolokofu ng'ate weesabira wekka banno oluvannyuma baga nti amiina oba obaliddemu olukole to hadisi eri eyali ekyogera yali tekwata ku kyaluvannyuma lwaki kyakuvannyuma lwa sala naam buuza ekirala nga weoba
ono abuuza nti ndi musuubuzi oluusi ebintu mbisuubula wa musamize sheikh kiramulwa kitya obusuubuzi buno buba butuufu
naam ekibuuzo mukiwulidde bulungi obusuubuzi ng'osuubula ku musamizi butuufu oba si butuufu ate ekituufu tusooke tukyogerere mu ngeri ya lukale generally speaking tukola business ne atalina shahada nozaawo kiba kitegereka bulungi obusiraamu bukikkiriza oba tebukikkiriza abamanyi bagamba nti kikkirizibwa okukola bizinesi n'atali musiraamu tuddeyo bulungi era yensonga tewali yali akusaze nga muwali mubaseeka ngolina gwolina naye ka joint venture n'akugamba nti okola otya bizinesi n'atali musiraamu tuddeyo bulungi nekyo kikkirizibwa ku bukwakkulizo bw'enjobbawa bujulizi ki kwetuzimbira nti kikkirizibwa anti twabulwa obukitugaana twabulwa obukitugaana ate ng'obusuubuzi adaati mbeera zaffe zaamu kati bwe twabula obujulizi obutugamba nti tebukolanga bizinesi n'abatali basiraamu netugamba nti kati kisigadde ku kikolo tulina okukola bizinesi n'abatali basiraamu budeyo bulungi obujulizi ate obukikkiriza ye nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti bamala okwezza ekitundu ekiyitibwa Khaibar waliwo essamba z'entende waliwo ki abayudaaya ab'ekitundu ekyo yabakkiriza balimirengamu yabakkiriza bakole ki nakkaanya nabo n'abagamba ti amakungula bwe ganaabanga gatuuse tujja kuba nga tugabanira wakati ebinaabanga bikunguddwa eyo teyali bizinesi yali agikola n'abatali baki basiraamu n'ekirala tuba tutunuulidde kya sente titumanyi sente gye ziva nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'omusajja yali omwavu bwamukuba obwavu n'akwata bagiyita ki derashindi n'akwata engabo ye n'agisingira omuyudaaya n'amuwa emmere yali yavunga n'atuka n'okufa ng'engabo eyo ekyaliyo ebbanja nga likyaliyo abamanyi baagamba nti allah ate yali yayogera ku bayudaaya n'agamba nti akkaluuna lissofuti bali banguzi yaboogerako bingi bali essente z'abantu bilbatili nga bayita mu lukujjukujju ye allah kyeyayogera kyali kituufu waba otunulira abayitibwa abasumba bwe gutyo bwe guli naye generally speaking nga nabbi akimanyi ti allah bwatu bwe yayogera ku bantu abo tikyamulobera kugamba kakusingire engabo yange eno ompe obuwunga obw'ekigero bwe buti tikyamulobera kugamba bali bayudaaya tibannanga essamba yange eno ngibawadde naye musibe mbye musimbye tuligabaniranga wakati naye obujulizi obuliwo nti nabbi yakolanga bizinesi n'abatali basiraamu n'ekika kya bizinesi tukitunuulire abaffe lwe yagenda okwewola eri omuyudaaya kyeyewola kyali haramu tekyali haramu kale oba kyali halaali yamugambako nti nja kukwongeramu amakulu efuuka eriba nedda bye baasimba mu ssamba zino ziyawa abayudaaya nti tujja kugabanira wakati byali bya haramu tebyali bya haramu zaali nteene kibuddeyo bulungi nokyo nekiraga nti okola bizinesi n'abatali basiraamu tutunuulira ekigamba nti abaffe yo bizinesi nga yo eri halaali oba teri halaali tokitwala nti tuteereddwa okukola nabo bizinesi kinebwe wanabawo ka joint venture nga kakutunda mwenge nti era tukole nabo bizinesi ekyo kiri wagati era teryasobola kukigamba n'ekirala bakubiriza abamanyi nti bweoba wakukola joint venture n'atali musiraamu oteekwa okuba nga omulimu gwogulinamu upper hand omukono ogwaki ogwa waggulu ogwekyuma omukono ogwa waggulu nga gwe decision maker gwosalawo kino kyetugenda okusuubula kubanga bo abatataliza byakulya anti ekitabu kyawe mpulira nti kibagamba nti ekifulumye kyekiki tekifuluma kyekibi naye kyekiyingira kadi yayinza okuga nti anafunyayo bizinesi ya kintu gundi naye nga gwe omusiraamu oyinamu ebyo byayagala okusuubula byewetalizaako okukola nikyo bizinesi oteeka okubanga gwokiyinako upper hand sagadde babiraka awo basoba wadde yatlist hadith emu kanoba banyinza okufuna wano hadith emu etukkiriza okubanga tukola bizinesi n'abantu abatali baki abatali basiraamu kubanga ensonga eyo nkulu nnyo nga nkisuubira nti nammwe abatudde wano oba oliawo mulinamu ku bizinesi bwabwe bwe mukola ninga mwegasi n'abatali baki n'abatali basiraamu si ekyo kyokka amakampuni ag'abasiraamu nga gakola n'abatali basiraamu bizinesi si ekyo kyokka nga n'amawanga amasiraamu gakola bizinesi n'amawanga agatali masiraamu kati nsonga nkulu nnyo nnyo okubanga bwebanga eyogerwako tuteekwa okubanga tuli beegendereza n'ekirala kimutamanyi naye nga nze nkimanyi nti munyanukula yaffe ey'ebibuuzo waliwo abali ku geti seeti egamba ti ngaoyagala omanye nti seekagundi oba muwaali mu gundi nalukalala bw'asomesanga kino ngaomanya oyo nalukalala obaako mwe mubadde mukamanyi ng'olumu n'ekibuuzo kiyinza okujja ng'oggyeeko kino ng'era baagadde kubanga baagala kumanya naye ono seeko agwawa agwa mu bannalukalala oba kitegerekese bulungi era waliwo naliza okukukubira essimu ng'oli nawakaawo seeka wammanzi gana amasannyalaze ga gavumenti oba amanzi bwembanga neeyiyiza nembanga nze neeteereddeko amasannyalaze oba amazzi mita nenzisa wansi mba nkoze haramu kandi nze mmanya nkubira era ali luddawa sigambye nti mba nja kugamba nti kiri halaali naye ngambye bugambye nti sikumanyi gwani ankubira era ntera obaga ntigwe jangu mu maaso gange
okinnewankubadde nga wandikimugambye naye tomumanyi
kale naekyo for the sake of discussion naye ng'ate sigamba nti okubba amazzi oba amasannyalaze kituufu abagamba nti aa anti nabo omusolo gwetuwaayo tebakola malwaliro tebakola ki kati ye oli ali agamanyiza kati adde ekibi okijjawo nakibi nabu yatuga nti maniza nabikumika ayenze ku nnyoko era atazine bikume gwate togambe naye kakwesasuze ngende ku maamawo so nga ate ajjemu munne eriiso naawe tuli kujjamu era niwaliwo bwe baalijjamu ebiseera ebyo bashiya byeyayogereza omuwala n'amugaana ate amumaliddeko sente n'amuyiira asigi eriiso ne livaamu nabo ne bagamba naawe tugenda kukola ki kuyiira asigi liveemu amawanga ga bulaaya ne gakuba kerere naye bamuyiira asigi nalyo ne livaamu kati ekyo kyo kikkirizibwa mu kuba nti okuwoleragana amawanga mu ekyo kikkirizibwa naye oli akuttekaanako nga naawe ogamba nti nange mulimu bye tutawoleragana mu maki mawanga oli abbye agire nabba ettooke lyange awukkirizibwa ekigamba nti nange bwe linaakulera eryo nja kugitwala eshali ekyo tekola ki tekigaana era ku musingi ogwo abaagoba oba tolibbye abaagoba basahaba emakka ne babawaŋangusa ne bagenda bambye madiina ne bagaggawalira mu makka nabana abashiri baafuna sente nezisuubula mu mawanga g'ebweru nga bagenda eshaami jordani siriya palestaini nga basuubula ng'ate bayita mu nkingizi za kibuga madiina nabbi n'abagamba mubateege mubibajjeku era yagamba abo bokka abaava emakka kati oli singa akubuuza naye abasajja abatwala ebintu by'obusiraamu embalala mu mwaka gundi kati bali omwo balumbiramu nti ebibanja byaffe baabitwala nange wengera ekiro ne ŋŋenda ne ntwala ente zaabwe ddala mba mbabbye nga nange babba ezange awo ansa yaakyo mu busiraamu weeri kivuddeyo bulungi naye siggwe ow'e Kampala gwe batabba siggwe gwe baakola Naam, bade njagala okubawa hadithi naye eriiso lyange linkumpanyiza maaso gange galabika gatambulira kumu n'emyaka gyange ebigambo sikyabiraba bulungi njja gisalira amagezi insha allah tuliraba bamala kwekebeza maaso ate n'olyokugigula sizini ez'omu paaka empya ezo zijja kukutta amaaso naye nga insha allah nenda kukikolako na tugende mu maaso hadisi bwe naba ngiguddeko nja kugibanga nkola ki masha allah ngiguddeko ya imamu bukhari yalinaamu 1266 eva ku sahaba aitibwa abdullahi bunu umar agamba ata rasulullah salllahalihi wasallam omubaka yawa khaibar yawa khaibar ekyo kitundu kyalimu enteeni yakiwa alyahuda abayudaaya an yamaluha bakikoleremu bizinesi wayaziraa bakirimiremu ebirimwa walahu shatr nebaganti mujja kufunanga haako mu makungula walahu shatr ma yakhruju minhu bajja kufunanga haako eyebyo binabanga bivuddemu nenabbi afune haako sheikh muhammad bin salih almunajjid agantu fahadhihi musharaka kuno kwali kukola kakampuni kukolera wamu baina nabi wakati wa nabi sallallahu alaihi wasallama walyahudi n'abayudaaya ekibuuzo sinaba kukyanga tibana bakwazina kati oli yabuuziza mushiriki kati bwabanga yabuuziza mushiriki ng'ategeeza nti atali musiraamu kubanga waliwo lwekijja nga lwekitegeeza nga allah bwe yagati innama almushirikuuna najasun awo yali ategeeza bonna abanaswara abayudaaya abawathaniyiina bonna yali abazimbidde kati obuuzi oyo bw'oba obuuzi oyo tukugamba ti nga nabbi bwe yakola ka joint venture n'abayudaaya wali nakyo kikkirizibwa ku bukwakkulizo bw'embagange naye bw'oba omulaba nti ate ayinza okuba abadde musiraamu n'aba nga alina essabu yakola essabu n'abuvaamu oba oli nga sente ziva mu haramu ziva mu mwenge oba ziva mu kusawula oba ziva mu kuba bwa malaaya oba ziva mu kufera bantu ate oyo tokola naye business akukabuddeyo bulungi oli nabbi gwe yeewolako obuwunga n'amusingira eŋŋano niwakubadde allah yabongerako nti baali banguzi nabbi teyalina bujulizi nti ono nga ye nayagirya nga nawe bwoyinza ga ti nange ono pita siina bujulizi ku ye nga ye nti asuubula mwenge siina bujulizi ye nga ku ye nti oba asuubula mbizi nga gwe bwogenda mu dduuka lye osangamu sukaali naki abo baguleeko naye abagatta emyenge tera okuviiramu bweva wano tera okuviiramu awo ewa ekibuye olumu nenjagala okunywa ku mazzi naye osanga nga abantu soda mazzi mwenge byonna bagasse wamu simanyi oba baali bakitegedde okyusa ku feesi katono obalage nti kyemukola si kituufu muyinza mutya okutabika amazzi ku musulo n'omusulo ono kalekale muyinza mutya okutabika amazzi mu musulo amakulu amazzi amatuufu g'okunywa n'ekintu ekitanyeko era ndowooza abo baba batwegobyeko oli n'abikula furiji kino kika kya mwenge ate gano mazzi bw'otagambanga nti nze nywedde mazzi butya nga geesumululiramu nga ku cupa byogenda okutandikirako okkomba gugenda kuba mwenge
sheekha ate era bwe biwangalira wamu ebiseera ebimu era akasuka n'ogenda okukasanga nga mwekali mu byokunywa
bi otyo sheekhi nga bwakibagambye bwebutibuzi ojja genda onywe ng'akasu mwekali kibuddemu bulungi n'olwekyo bwotagamba ate gye kiri mu busiraamu nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti ma askara kyonna ekiba kitamiiza kaliiluhu ekitono mu byo wa kathiiruhu n'ekingi mu byo haramun kiba kyaki hadisi eyo tumale okwazina njagitangazaako katono inshaallahu taala ku alcohol abeera mu perfume.
Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم تيوغي رقم وينجي تنو كبو حرام اما كل بل كتامي ذا تنو تنو كتو تبا حرام نتيجي تبا حرام حديثي يرنا وكبانغا تموا تموا برونج يليا تغيزانتي تنو كتامي ذا حرام نتيجي yali ategeeza mu kunywa tinobunywa etondo limu kiba haramu nga bunywedde omungi oba yali ategeeza nti omwenge guno ne bwe guba mutono gutya nga ttondo bwe liti nga ligudde mu nnyanja ng'amazzi mangi bwe gatyo era n'amazzi gonna gaba gafuuse haramu mulidde entematema y'ebibiri ekituufu kiri yali ategeeza nti ekitamiiza kyonna ekitono mukyo n'ekingi haramu ng'okinywedde kyokyo nga kyo otagamba nti anze nyweddeko katono n'okutamira sitamidde bwe kiba ngaekikolo n'embeera zekyo kyonya kitamiza ng'otagamba nga nti nyweddeko kale naye ate bwe gutuuka nti tututututa omwenge nti kale najisi naye nabbi kiyagamba nti omutono mugwo haramu amakulu ettondo ly'amazzi g'omwenge ne birinaagwa mu nnyanja ennyanja nga tekyuse kala tekyuse kuwomerera kw'amazzi gaamu tekyuse lusu oba kawoowo era amazzi ago ganaaba gafuuse haramu olwa hadithi eyo ogakozesa nedda lwaki kubanga mu nnyanja mulimu n'ebisolo ebitaliibwa nga goonya niye bigendamu bifuuyisamu bigendamu ne hajja kuuka envubu zigendamu n'ekyetaaga ekinene n'ebirala ebifaanagana ku lujjo n'abantu bagendamu ekyetaaga ekitono n'ekinene naye tugakozesa muwuzu lwaki nti kala olusu ne testi okuwoomerera kuba tekukyuse kati nabbi kiyagamba sallallahu alaihi wasallam nti omwenge akatono mugwo n'akangi mugwo haramu yali ategeeza mu kunywa naye yali tategeeza nti akatono bwe kaba kagenze mu mazzi amangi nti nago gaba gafuuse mwenge era ku musingi ogwo tekiyinza okututuusa ku kigamba nti pafumu bw'abeeramu alcohol omwenge mukozesa oba kati tudda ku hadisi eri akatono mu mwenge haramu n'akangi haramu naye abaateeka akenge kano mu pafumu baateekamu nisba miawiya eyenkana ki pasentage eyenkana ki bayinogati 1% alikoho kali 1% bwoba obeekakasiza ndi ddala tebwogedde kituufu oyo pafumu omukozesa kubanga ettondo liba limu erigenze mu matonda ekikumi nga tirisobola kukyusa dde kya yaaki ya pafumu eyo oba ey'amazzi naye bangi basobola okulimba tuddeyo bulungi era awo wekitutuusa n'okugamba nti kati ate sanitaiza gwe tukozesa batugamba alimu pasentaji y'omwenge era omukoseeka ayinza okugamba nti yenkana ki bwebanga nyingi nga tugamba nti oyo aba haramu bwebanga ntono nga tugamba tiwali buki kibude bulungi mubarakuma amayirungi ya mayirungi gobe gaba gakyusa omukuli kubanga gana fuye omubiri gw'omu gakyusa ku bwongo abo nga tugati gali haramu era mawanga agamu tebagakkiriza muna linnyaka ennyonyi baali bagita African Airline yali eva wano Eldoret ng'egwa mu Somalia etali eno kati ewali entalo waliyo Somalia awo endala oba mugimanyi otyo Somaliland eyo yagwanga eyo nevaayo neegwa Sharija kitegerekese bulungi naye twatuuka mu kitundu ekyo abasomali ne bapakiramu amayirungi naye twatuuka e Sharija ne bagabagubya abawarabu bagenda okukeberangagamu mu bintu ebitakkirizibwa mu ggwanga erya UAE lwaki kubanga gataniiza gakosa obwongo bw'omuntu amateeka g'obusiraamu ga Allah buli ge yaleeta kuteeka lye yaleeta ojja kusanga nga olumu lyalirina kirisaavu nga kubulamu bwo naye ekimu ku bikulu kukuuma bwongo bwa kati bwoli amayirungi ne bw'oba olidde ettono nga tirikutamiiziza nekya yaalyo ekosa obwongo yesu ekosa tolaba obutwa obutonjoga nti nyweddeko katono nnyo olw'okuba sifudde naye kambuge nedda naye bwe bugenda mu mazzi amangi nogaa ti aniwa newakubadde mwagenzemu obutwa ga bwansaabulukuse awokkirizibwa okunywa amazzi ago bude bulungi obarakuba ng'otadde ku bbali abamanyi kyebagandi omwenge obunagisibwa bwagwo buli mu kugunywa bwokka oba ne bwegukoona mu lugoye lwo luba lukyakuwadde numu abamanyi abaaga nti obunagisibwavu bw'omwenge buli mu kugunywa tinaye bwegugwa mu lugoye lwo lusigala ng'osasobola odusaaliramu ne bamanyi bakwa abakulu mwakijjawa kyanti aya eyakkeziyiza omwenge allah naabuuza ti fahal antum muntahun mwekomyeko hadithi ziraga ti basahaba abaali bakyagulina baguyiwa mu kibuga Madina ne gutandika n'okutambulira oba okulukutira mu nguudo zaamwe ne bagamba nga ne nabbi mwali omwenge singa yali nagisi gwali gusobola okuyibwa mu kibuga ekitukuvu nga Madina bagati awo kyali kiraga nti obunagisi bwavu bwagwo buli mu kugunywa ne kizimbirwako nti oba otudde mu mmotoka ne gukuyiikira abagamba ekyo bagati ogoye olwomusaalire ekimanyi ti ne sheikh Abdulkarim yali akisomesa bwatyo ne sheikh Muhammad Nasiruddin Al Albani yakisomesa bwatyo allah yagambira innama al khamru wal maisiru wal an omwenge zaala biki allah naga ti najisi babaga nti sigwa najisi mukukoonako bagamba ti allah yakooneramu ne zaala naye namuyita najisi kati obwedanyisi bwaki bazaala bwemuteeka mu nsawo eba ekyakubaza olugoye lu allah byeyayita nagisi mu layini eyo tigwali mwenge gwokka mwalimu ne zaala naye bwakoonako ng'ogamba nti kutte ku nagisi naye okwekuumira ku sefu sayidi n'okuva mu njawukana z'abamanyi ng'ogamba nti bwe naalowooza ndaakuna omusango kyasijja kufuna musango kandowooza kabe nga nange kabasomesa namatira ekigamba nti obunagisi bwavu buli mu kugunywa emazima agakaawa kuba tolina bwenyinza kuzaayo kyanabbi kuleka basahaba babuyiwe mu kibuga Madina ekyali ekitukuvu bwe kityo oyinza okuyiwamu n'omusulo bwatyo n'akuleka nga musulo gwa muntu ennaku ezo nno nalabyeyo abasomesa bannaffe ne bano banna azhari nti ebisigalira bya nabbi marusu minyira baraka ekyo kyo kituufu naye bagambye nti n'omusulo nga singa baaliwo nga sheikh Abdulkarim akyali mulamu ekitusomesaako wano ba kinaana mu mwenda ani yali mu daasa za kinaana mu mwenda mu maabali otyabo baaliwa mashaallah
nenfaananaamashaallah
yakisomesa wano kozi kibadde kyaki
kyomwenge
anti gyemyaka gyembagambye ekyo omusulo yagamba nti bannaani nabbi sallallahu alaihi wasallam yali n'ekidoli kye awaka naye omukyali nyonta n'emukwata n'enkalamata kyeyatuukirako ng'alowooza mazzi ate ngaera era ddala kyennyini omukyala yagamba ti wa ana afshan bamuyita umu aiman ti nali muyonta nkalamata yali enimu ate awalala n'agamba nti tajahal saamanya nti musulo n'engunywa bwendamanya okunywa nabi namusomereddwa namugamba nti eyali ewa amakulu nti teri bulwadde bwonna bugenda kukosa mu lubuto lwe, naye yali tagimusomera nti olwokubanga onywedde omusulo gwabe, wabula yali amusomera nti omusulo butwa naye onywedde tokola ki. Ye agambye ndya akukyala ennyo ntebadde nzi ekiyala, n'agamba mbadde simanyi gwadde nogamba nti okunywa omusulo gwa nabbi baraka. Abamanyi batuuka n'okugamba tine nabbi sallallahu alaihi wasallama yakozesanga amayinja n'akozesanga n'amazzi ng'afuuyisiza. Singa omusulo gwe gwalinga mazzi kyehamuza kati ganywa olwali badde ng'okufuuyisa ngazza mu mpale, naye bwe gutyo bwe gwali kitegeeza yali ejjako bukyafu. Naye oli yagambye bw'abagamba tusukka ekkomo omukwagala nabbi, naye waliwo ne basahaba abaatusinga banywa omusulo gwe. Aneno tiyakumye naawe n'ekyomusaayi n'akireeta, kino omusaayi yakunywa. Neyo hadisi gyeri naye si tayimu yaabyo byogeraku, biina tayimu yaabyo inshaallah. Naam
Sheikh, mpozi ku nsonga yemu ey'omwenge, nsuubira nti omwenge nga bw'ogambye nti obunagisibwagwo buli mu kunywa, nti omwenge gukolebwa mu bintu ebiri halaali, mubisi otunulira guno omwenge basogola omubisi ogw'amabidde ne basaako obulo oba omuwemba nga byonna biri halaali, bimala kuyityako ne byonooneka ne biryoka byokyusa obwongo. Nga bw'olaba nti omuntu ayinza okufumba akatogo ka mwogo ke bafumbye akawungeezi kale nga tekalina buzibu, bwe bukyenkya n'okali otagalamu kakaze oyinza okuleeta obuzibu ng'obigasegasaawo kubanga biri ebintu biri halaali, ekibireetera biba byonoonese nga tebikyakkirizibwa kukozesa, ate ne bigenda ne ku mbeera nti bw'obikozesa byonoona obwongo.
Mukunywa ne mukulya ne mukoona mu lugoye,
mukoona mu lugoye bisigala kyekimu. Enkoko egaze bafumbye enkoko n'ogiteeka mu katifini n'ebeerawo n'egaga, oba tojja kugirya, supu oyo bw'atonnya mu lugoye nagisi kale. Barakallahu
kankyongerezeko nekyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ku mateeka ag'okuyigga, era ndowooza newakubadde timuli bayizi ndijja wano lumu ne tubasomesa ku musomo gw'okuyigga n'amateeka agakulu. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam idha rama ahadukum omumu bw'akasukanga bilmi'rab enkonyogo fadaraba biardihi ekisolo n'ekikuba masimbasimba bweti fala taakuluhu temukiryanga, lwaki? Kijja kuba kifudde mavumira. Naye bwe kibanga effumu oba akasaale kakubye bwe kati omusaayi ne guvaamu, ekyo tukkirizibwa okkirya. Era abamanyi kye batugamba nti mu kusala ebisolo, okusala wano mu bulago kiva ku kuba nti ensolo tugifunyeeko obusobozi obugikuba wansi ne tugisala mu bulago, naye ekikulu kuba kugiggyamu musaayi. Kati egudde mu kinnya ng'omutwe guli munda, tugireke ffe ensala yaayo, oleeta fumu oba kasaale oba kiso n'ogifumita wonna woba ogifumise, omusaayi bwe guvaamu oba nga akoze eki, agisaze. Tugambye tusala wano lwakuba we watta amangu, naye ekikulu musaayi kukola ki? Kuvaamu. Nabbi yatugamba nti naye bw'okuba ensolo akasaale n'ekubulako n'ogizuula nga wayise ennaku ssatu, eyo togiryanga. Hadisi ya Bukhari. Lwaki eyo togirya? Ensonga ziri bbiri. Ennyama bw'eyitako ennaku ssatu eba evunze. Ate obusiraamu tebutukkiriza kulya bivundu, seeka byabadde ayogerako seeka amin. Lwakuba ne waliwo cultures ezigamba ennyama musooke mugiteeke, bakiyita kiki nekibeera waggulu we kasita etandika okuvunda etayimu y'okugirya, abo gye bali mu cultures ezimu, si bwe kiri? Batyo. N'ekirala ennaku essatu abamanyi baagamba nti waliwo possibility nti eyinza okuba efudde kirala, kubanga bw'okuba ensolo akasaale n'etambula kiwalazima eba esala oluguudo ate emmotoka n'egikoona n'efa, ogirya? Togirya. Lwaki? Kubanga tefudde lwa gisala, efudde lwa kutomerwa. Akono bakadde baffe baali baakategeera bulungi, era baagamba bw'osala ekinyonyi ne kibuuka, siri ku kibuuka, ne kibuuka mu bbanga, ekyo tokirya niba ino kimalayo bagambe tekiyinza okubanga kifudde ekintu kirala kibuuse kiyinza okuba kifudde ekintu kirala oyinza okuba akasaala ensolo oba kaweewo ne kadduka neegye kaddukidde ne kagwa ku kitimba atulaba ogenda okulya nnyama obusiraamu bwalambika bulungi amateeka g'okuyigga bino ebyaddungu simanyi bwe bali kuyigga ebyo byonna tuli bisomako newakubadde tetuli bayizi naye buyina ali mu bitabo byaffe ofunye ng'ate efudde kutomerwa
kati kifudde ki
tolaba nga kifudde kutomerwa nedda tekifudde kiso nedda muntu bw'agamba nga bw'ogambye naye si bwe busiraamu kankuwa ekyokulabaeko ekiri practical obadde okyagisalako omutwe ekyasambagala gwe n'oleeta akabazi n'ogikuba omutwe nefa saawa eddakiika instantly eyo nayo ogirya olwokuba wagisajja
sheekhe tukonereko ku bano baganda baffe abasala enkoko olugisala bwati ng'asuula mu mazzi agookya gabeera wali ku kyoto nga geeseze olugisala bwati kubanga bali mu bwangu ba woteeri aga okusala enkoko ng'amakumi asatu buli gye basala gye basuula mu pipa y'amazzi ageeseze
koma mulaba bwe tuli ennyama nfu enkoko eyo egenda kufa mazzi gali wabula tegenda kufa lwa kusalwa sigamba nti kikumi ku kikumi eba efudde mazzi naye the possibility nti efudde mazzi is very high bwabanga nabbi yatugamba kyokubye sallallahu wasallam effumu oba akasaale n'okisanga oluvannyuma lwa nnaku satu tokirya olwa possibility nti kiyinza okuba kifudde kintu kirala naye kino kyolabidde eddala nti nkitadde mazzi kife mangu kireme kupaalwa ate ola ekyo nekireeta ekyo kuba nange mbalingiriddeko eyo n'olwekyo muzeewale mujja kulya ennyama nfu ne bwe guba omutwe gugudde wali tutunulira kigamba nti efudde oba tennafu bwe basalako ekintu omutwe ne gugwira ddala eri ne gupaalwa nga mala ku mauti tennatwala mwoyo gwakyo tuba tugamba nti kikyali kiramu bwe totunulira kigamba nti kibadde tekijja kuwona ye kibadde tekijja kuwona naye kifudde si mwe munaabika abantu abakyali abalamu
sheekhe baganda baffe mu lufula awo basala ente olugijjako ekiso nga bagibamba nga batandika okugjako eddiba
eddiba ayinza okufa nno eddiba
erabika ng'efudde obulumi buno nga bagibaaga tefudde kiso kino kuba egenda okuggwamu akasamba ng'eddiba liweddeko era ogiraba nga yonna bagisala esamba nga yeesika bagisala ekiso nga yeesika kitegeeza nti
ekitegeeza oba olumya n'ensolo bambi kyetaaga ogijjako eddiba nga yakoze eki yafiiridde eddala naye ogijjako eddiba ng'ekyalinamu eba ekyalumwa kati ade bwe kinaaba nga efudde kugijjako ddiba ojja kuba olidde ennyama ako kubanga tetugandibubbibwangako nti bamubanga musala ebisolo kasita ggwe okijjako eddiba ne kifa lwokirya noza sibitadde munyolastiika yendaba entuufu ey'obusiraamu kyonna ky'osazeewo nti nkisaze naye ne kifa kirala toli zenayina kitaffe edda ate be baayitanga abatujji we twakulira ani musajja mukulu wano amanyi aba edda be baayitanga abatujji baalinga be baani wabanga n'emmundu nga kati ffe kitaffe yali mulimi okiraba bulungi nga baamuwa emmundu ekuba nkima nolwe twagirangamu awo ku nkofu
nemuziwatira
nazikuba naye nga ki kadi ze enkofu bwewakubanga mwegusasi ogwo ogwabanga ogwamaanyi kibalazima olumu nga
zigwawansi
naye mangu nnyo awo ogisala nga tennaku kyosanzeemu obulamu newe wakikanyukidde fumu tokirika kife kyokka ngaokisanze kisale kife mangu kibuddeyo bulungi naawe
ndowooza tusembyeyo kino sheekhe obudde bulabika nga butambudde okusala layini mu masajidi zaffe ku kapeti eziri plaini kiramulwa kitya?
Naam, ekyo ndowooza mukiwulidde bulungi. Mwali mulabye masidi nga eriko obukoloboze era nga ziri mu buguwa otyo. Kati abamanyi bakikisemeramu entema bbiri era ng'ekigambo kyabwe kye kiri mu makkati. Bagamba nti omuzikiti bwe guba gwekiikamu kati nga bw'olaba ku William, ekyamazima ng'oli tasaalirangawoko n'ajja okusaala ayinza okutuula mu kidula. Kati baga nti oguba bwe guti nga bw'oguyingiramu tojja kumanya kibula kiri ludda wa, be kikwatako bakkirizibwa okuteekamu ki mulayini, bakkirizibwa n'okuteekamu ki obukoloboze oba akaguwa. Naye ne bagamba omuzikiti oguba gwolekedde ddala mu kibula ogwo tewaba bwetaavu. Misulu hadha almasjid masjida kathir mathalan nga guno ogwawa fala hajata ila takhtif asufuf almasjid, wali bwetaavu kuba layini ki lianna alqibla walmihrab mustaqbil lilkaaba, wano wolekeddewa lwaki? Kubanga ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam gw'omuzikiti gwe ogw'e Madina gwali gwolekedde ddala Kaaba. Yensonga lwaki tiwaaliwo buki bulayini? Kibuddeyo bulungi. Era otubuuza nti mwe abagamba nti temukola bida ng'emizikiti gyammwe egimu mulimu obukulembeze obukoloboze, answer is as simple as eating matoke. Ogamba bugambi tya tewali obwetaavu ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kuba omuzikiti gwe gwali gutunuddewa kibula. Naye guno ogwaffe gw'oyogerako ogw'oku Wiriyamu gubanga ddala gukyali muzikiti, gwo ekyamazima tegwolekedde mu kibula wafutaraka nebikolera awo enjawulo. Era abamanyi babiwako fatawa zaabwe lwakuba njagadde biisa mu ki, njagadde biisa mu kufunze naye nga bwekiti bwe baakitematema. Waliwo n'abaagamba nti nebagubanga otunudde mu kibula olw'okwagala okutereeza layini osobola okugissaako, n'ekyo neekomeso kireeta olw'ensonga nti ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe kityo gwali gutunudde mu kibula nga tiwaliwo bwetaavu buteekebwewo era n'atabuteekawo. Sheikh Hamza bina taalifu yonna ala aish masalama shikwafu mushikira Sheikh agaa waliwo masala ga dhabh imasha niko kyakumasa
Shekhe, ku nsonga y'okusala eno ebisolo bino n'ebinyonyi bino era tugenda na kusala kumpi buli omu wana bamusomeseza nti ekiba kirungi neweekwatira ku nsolo y'okusala okutta ekisolo tugenda kusala. Ninga kyentegedde mu kunnyonnyolako kyokuvaako kw'omutwe sikwe kufa kw'ekisolo ate era nekijja nti kubanga era ensolo eyinza okuvaako ekiyunga ekirala nebeera nga ekyalinamu wadde ng'ejja kufa. So singa ekisolo kino kifuna buzibu nga bwakuvaako mutwe gwe guvuddeko naye nekisigala nga kikyabuukabuuka kikyasamba, tulinayo alternative y'okukitta ng'ekisiraamu naye ng'omutwe for example motoka gwe gugudde wali nekikyasamba, tulinayo alternative mu busiraamu ey'okukitta kiri nga kiri halali?
Tulinayo alternative. Kibuuzo mukiwulidde kirungi kikiwunzika muntu wa bulijjo. Omutwe guvudde ku kisolo n'ekikyali kiramu twabawangadde ebbanga eddene. Nina we nasoma mu mawulire ng'oli embaata ebusi yaawe yajja teriiko omutwe n'egwawo ne bagamba nti jinni singa Allah tannaba kugijja mu mwoyo abantu ne bagitya ne bagikuba ne mu mawulire. Kati eyo omusiraamu bw'aba ayagala okugisala oba okugirya ng'ali baagiggyeko omutwe agifumita awantu wonna ku mubiri gwayo kasita evaamu omusaayi eyo ng'ogirya
kiwundu kino kyafumise
ne bwe kitaba kiwundu ekyo kubanga olidde baaguggyemu ate yeesigadde
kyagamba nti ekiwundu kino kyafumise oluvannyuma
kyekigenda okuvaako okufa kwaki yes. Bwe kibanga bw'ofumitiddewo bw'oti olabye efiiriddewo ng'omanya nti wano weenfumise wewaguddewo okuva kw'ekinyonyi kino naye bw'ogifumita nedda mu mbeera eziri ezasuuse nebiwangaala paka lwepa tetujja kumanya ku bibiri efudde ki. ye nabbi ku ebiri yekuumiranga ku safe side ngaakita yali atambula ne Anas bin Malik naga nti ha singa entende eno gyensanze mu kkubo sitidde nti yaliba saddaaka badde ŋŋenda girya mulaba bwe yatyanga ennyo manyiye Allah yamugaana okulya saddaaka naaligiridde naye yagireka alina ku kisolo ekyo kyafumise nga kyali kivuddeko omutwe nekirwawo okufa tukubirizibwa nti tetukirya oba tetumanyi ku byombi what was the cause of this kyekyavuddeko neefa n'ekyofumitiriddewo nekifa tewaliuso era ensolo bwe gwanga mu kinnya kugambye wonna wonna woofumise kubanga tulina alhaiwan almakdura alayhi fi dhabh ensolo ng'olina obusobozi bwogisala wano mulago ne gairi almakdura alayhi gyotalina busobozi kiyinza kuba kino kiri mu bbanga soma bisimillahi wallahu akbar kikaweerezeyo akasaali oba okuba bulungi tajiti nga ani oba n'okikwasa bulungi nga ejjinja tirikikubye mavumira bwe likikuba mavumira nekivaayo nga tekivuddemu musaali awo kibanga mawukuuza ekitomeddwa oba mutaradiya ekivudde waggulu nekiva wansi bw'otasindika nteeri waggulu eri kasolya nga bisimillahi allahu akbar aa ejja kuba efudde maki mavumira ate ng'omusaayi ogwo gulimu obutwa era kivula bwe tusala ensolo kitugulembeka waliwo abagaa nti mwe basiraamu timugulya naeffe mugutuwe owamunna obutwa tomugamba nti abamwe nga bwe batakkiriza mu nsikiriza yammwe nga bwe baba bakkiriza kangukuwe nedda ne bakugamba nti affe ekiyingira kye ekifuluma kyekikyamu naye ekiyingira tekirina buzibu era tokola ki tomuwa kujjako ebitondo ennyo abanyi baffe balungi ng'olugayi olugoyi olwa siniki oli walukuba nga tojja kulwambala bweriwe oli ne bwaba musajja buli yaluwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'alugaana ali n'aluwa umaru namuga ti ya rasula llah gweoluganye ate olumpadde olwa siliki oluyiikayiika olw'ekikazi nabbi namuga sirikuwadde olwambale wabula ndikuwadde olw'ekitaawo ali naye nga yali musajja otyo kati waliwo by'otajja kukozesa nga tokkirizibwa biwa wa ddiini ndala ate newabaawo byotajja kukozesa ng'okkirizibwa obbimuwa krisimas bandeetedde enkoko musale nze sikola ki sigirya ate waliwo pita kati eyo nga ndiwa pusi oba nga ngisuula ye gimuwe kubanga yakola ki yagirya nokyo abawali be balina obbaawuliramu kiki kyebakuwa nga tokkirizibwa kikozesa n'okkirizibwa kigaba bw'otabwano nogaa nti ne bwe guba mwenge omuwalimu yalina okukulondoberamu nti kino oba kino nange ekyetaagayo abawalimu bannondoboleremu nti kino nakiri oba mu busiraamu manyiyo nga bisatu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
ente eyinza tutabukako nga etulemye okukwata ogisala tusobola okikuba amasasi
aiwa ensolo bwebanga bagiyita ani alladhi nafara etabuse yenufuulu eyo okkirizibwa ogikuba essasi bwe liba linagifulumyamu omusaayi kitegerekese bulungi okkirizibwa ogikuba essasi era bw'otuukawo nga gwafulumye ng'olya naye bwe guba gwefumbidde muli obutwa bwonna buli omwo era ekintu kyonna nga musaayi kyetulya naye nga musaayi allah aba yagukeneneddemu nga kinaki ekibumba n'akataalo nokya banasara babagamba nti mwe timulya musaayi ate guno omugonvu naddala naye ate nemuli omukwafu gwakataago naki n'ekibumba ngoga nti allah nti guno yagulabamu obutwa ate guli teyagulabamu kati gweoba tomukkiriza nze mukkiriza tatulagira tulya ebikosa bulamu bwaffe nokyo ogwekibumba n'ogwaki n'ogwakataago byo tubirya ani yali ayidde ku musaayi gwakataago n'ekibumba guli halaali tiwali busa ngaokulya omulambo gw'ensenene guli haramu n'ogwekyennyanja n'olwaleero kyenzike ekyemisana barakallahu fiik kale subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka waatubu ilaik assalamu alaikum warahmatullah